Joo, minä olen siis Lauran isä ja voin olen monella tavalla ylpeä siitä, että mulla on näin hieno tytär. Kuuluuko tämä muuten? Ja sen takia minä ajattelinkin aloittaa tämän esitykseni pienellä kertomuksella, jonka Laura on minulle kertonut, että minä en itse ehkä olisi muistanut. Sattuu kerran nimittäin sillä tavalla, että ilta myöhällä isoveli oli pelästyttynyt nämä nuoremmat, kaksi nuorempaa sisarustaansa sillä, että heidän makuhuoneissaan oli sängyn alla oli susi. Ja Laura tuli itkien ja minä olin jo vuoteessa, tuli itkien sinne minun sänkyni versioon, että siellä meidän makuhuoneessa on susi. Jolloin minä itse muistin tätä, minä olin kuulema ottanut semmoisen varsiharjan siivouskaapista ja mennyt sinne makuuhuoneeseen ja kovasti kolistellut sitten sillä varsiharjalla sänkyjen alustaa. Ja sitten kun oli kaikkien sängyt oli kolistunut puhtaaksi, niin minä olen sanonut, että nyt se susi kuoli. Ja lapset tyytyivät siihen ja rauhoittuvat ja nukahtivat. Tässä siis on tapahtunut se, että lapset uskoivat, että kun isä kerran tuli sinne harjan kanssa ja kovasti hakkasi, niin todellakin se susi kuoli. Siis usko voitti tässä tapauksessa pelon ja tiedon. Ja me kohtaammekin tässä sen merkillisen ristiriidan, että usko ja tieto ovat usein pahasti ristiriidassa keskenään. Me aina huomaa sitä, että tämä uskon vastakohta, tieto, että se tiedon käsite on oikeastaan verraten nuori. Ennen vanhaan ja vieläkin monilla puolilla maailmaa ei oikeastaan tiedolla ole ihmisten mielessä mitään kovin suurta merkitystä, vaan kaikki ajattelu perustuu eri tasoiseen uskoon. Sellaisesta tiedosta, joka on tyypillistä meidän länsimaisessa kulttuurissa, saamme kiittää kreikkalaisia. Kreikkalaiset olivat oikeastaan ensimmäisiä, jotka rupesivat ajattelemaan ja tutkimaan kaikkia maailman ilmiöitä, muodostivat niistä teorioita kontrolloitiin, niistä etsittiin virheitä ja luotiin uusi teoria ja jälleen uudesta teoriasta löydettiin virheitä ja taas tehtiin uusi. Ja näin on vähitellen sitten tieto sellaisena kuin me nyt tämän kreikkalaisen filosofian mukaan ajattelemme lisääntynyt. Ja se erityisesti se on juuri luonnontieteissä, jossa kokeilemisen ja tutkimisen mahdollisuudet ovat niin kovin suuret. Luonnontieteissä ja matematiikassa ja tietysti sitten kaikessa muussakin inhimillisessä tietoudessa, joka perustuu tämmöisiin tutkimuksiin. Mutta ennen vanhaan yleensä kaikki rakentui uskoon. Uskottiin, että maapallo oli litteä esimerkiksi. Mutta tuskin millään luonnontieteen alalla tämä tiedon merkitys, sen hyödyllinen merkitys on ollut niin suuri kuin lääketieteissä. Lääketiedehän, jos mikään on tutkimuksien kenttä, siellä on ihmisruumista ja ihmisen sairautta tutkittu, tutkimasta päästyäkin. Ja näin on voitu pelastaa siis miljoonien ihmisten henki. Tällainen tieteellinen lääketieteellinen tieto ei perustu uskoon koskaan, vaan se perustuu tutkimuksiin, kontrolloituun tutkimuksiin, virheiden korjaamiseen niissä ja uusiin tutkimuksiin, jälleen uusiin tutkimuksiin. Ja näiden tutkimusten perusteella sitten määrätään hoito. Mutta on merkillistä, että kun tutkitaan esimerkiksi ihmisruumista mahdollisimman tarkoin, mennään mikroskoopilla aina yhä pidemmälle ja pidemmälle, Ja aina lopuksi törmätään sellaiseen pisteeseen, jossa tieto loppuu. Me emme tiedä, miksi on näin. Ja kun joku tällainen miksi on selvitetty, niin sen takana hetken kuluttua tulee uusi miksi. Ja senkin jälkeen aina uusi. Niinpä esimerkiksi ihmisen aivoiden keskushermoston toiminta on niin monimuotoinen, niin ihmeellinen, niin suuremmoinen, että meillä on vain korkeintaan hämärä aavistus siitä, miten kaikki siellä toimii, miten ihmisen tunne-elämä, ihmisen ajatus, ihmisen filosofiset mietiskelyt, elämykset, taide-elämykset, kaikki, miten ne ovat mahdollisia. Niinpä onkin eräs suuri englantilainen aivotutkija sanonut, että ihmisen aivot ovat ehkä kaikkein ihmeellisin luomus, mitä maailmassa on. Että me emme voi sitä selittää, että siis aivot edellyttävät arkkitehtia. Joku on ne ihmisen aivot luonut. Ja että me, koska emme mitään tarkempaa tiedä, me joudumme vaan nöyränä. Mitä?
Ihmisen sormet on kaikkein varmasti.
Joo, niin varmasti. Me joudumme vaan odottamaan, että arvelemat me olemme, että me näyttelemme jotain tiettyä osaa tässä maailman kaikkeudessa. Ja joudumme vaan sitten nöyrästi odottamaan, mitä tulee tapahtumaan. Meillä on kaikilla siinä joku hyvin merkittävä osa. Siis loppujen lopuksi ei lääketiedekään voi erottautua uskosta. Ja me tiedämme, että uskolla on hyvin suuri merkitys ruumiillistenkin tautien hoidossa ja paranemisessa. Jos potilas uskoo, luottaa ja uskoo lääkäriin ja uskoo, että hän paranee, niin paraneminen sujuu aivan toisella tavalla, jos hänellä ei ole luottamusta. On paljon puhuttu ihme paranemisista, jotka perustuvat uskoon. Minä tiedän, että osa näistä paranemisista on täysin ymmärrettäviä. Minä olen itse silloin, kun minä nuorempana harrastin hypnoosia, minä en enää moneen vuoteen sitä harrastanut, niin minä olen saanut aikaan silloin hypnoosihoidolla lukemattomia ihme parantumisen kaltaisia paranemisia, mutta minä tiedän, että niissä ei ole mitään ihmettä, vaan ne ovat vain sitä, että ihmisen alitajunta ja myöskin sen ruumiinsa toiminnot tottelevat hypnoosissa hypnotisoijan käskyjä. Esimerkiksi, antaisin yhdenkin esimerkin, tuollainen vaikea kouristuksen omainen suolistokramppi, joka näkyy vaikeut ripulina, saattaa yhdellä ainoalla hypnoosilla parantua täydellisesti, kun vain annetaan käsky, että suoli rauhoittuu. Nämähän eivät ole ihmeitä, mutta ne perustuvat, mä mainitsin sitä sen takia, että ne perustuvat uskoon. Mutta sen lisäksi on kyllä sellaisia parannemisia, jotka myös perustuvat uskoon, joita ei voi selittää. Jos te liikutte esimerkiksi katolisissa maissa tietyissä kirkoissa, niin löydätte siellä joidenkin pyhimysten hautamerkkien lähettyvillä seinällä sellaisia pieniä veistoksia tai plakaattia. Ne ovat votiivilahjoja, jotka ihmiset ovat lahjoittaneet tälle pyhimykselle kiitollisuudesta siitä, että he ovat parantuneet. Niinpä esimerkiksi Roomassa Pyhän Augustinuksen kirkossa siellä on tämmöinen veistos synnytyksen Madonna, Madonna del Parto, synnytyksen Madonna, jonka ympärillä on lukemattomia tämmöisiä muistolahjoja, mutta kaikki naisilta, jotka ovat olleet hedelmättömiä, mutta rukoillessaan Pyhän Augustinuksen tämän muistopatsaan, se ei ole Augustinuksen muistopatsassa, vaan se on Madonnan kuva, rukoilleet siellä, niin ovat saaneet lapsen. Tällaistahan ei millään lääketieteen, millään tutkimuksella, kriitillä tutkimuksella voida selittää, vaan se perustuu johonkin aivan käsittämättömään asiaan. Kun näin on ruumiillisten sairauksien kohdalla asialaita, niin me ymmärrämme, että se on vielä paljon tärkeämpää, siis sielullisten sairauksien kohdalla, siis mielenterveyden häiriöiden kohdalla. Mitä nyt ovat sitten nämä mielenterveyden häiriöt? Se vaatisi nyt tietysti ihan oman luentonsa, enkä minä ole suinkaan tullut tänne luennoimaan teille psykiatriasta. Se menisi ihan liian pitkälle. Mutta mainittakoon vain se, että yleensä näiden kaikkien sielullisten häiriöiden yhteisenä piirteinä on ahdistus, ahdistuneisuus. Ihmisellä on joku pelon sekan, pelkoa muistuttava, kauhea tunne, joka koetaan usein pelkkänä pelkona, vaaran tunteena tai vaikeina ristiriitoina, valintavaikeuksina. Yleensä se on tämmöinen pelon ja hädän luonne. Ihminen pelkää sekoa vain sen edespäin. Hänellä voi olla myöskin syyllisyyden tunteita. Hän tuntee rikkoneensa kauheasti jotain vastaan. Ja hänellä ei voi olla siihen anteeksiantoa. Hän tuntee olonsa ihmeen turvattomaksi ja pelokkaaksi. Joka paikassa hänen on pelättävä. Tuntee, että ihmiset tarkoittavat pahaa. Suhtautuvat ivallisesti, väheksyen, eivät anna minulle arvoa. Jos liityn seuraan, tunnen, että ihmiset toivoisivat, että minä en olisi siellä. Ja näin edelleen loppumattomiin. Nyt nämä kaikki tällaiset, nämä pelot ja ahdistukset ja syyllisyydet ja häpeän tunteet, riittämättömyyden tunteet, ne ovat oikeastaan luonteeltaan uskomuksia. Ne ovat eräs tyyppi uskoa. Minä uskon siis, että minulla on, että olen vaaratilanteessa, että ihmiset eivät välitä minusta, ihmiset eivät pidä minusta. Minä uskon, että minä olen syyllinen johonkin asiaan ja niin edespäin. Tunnusmerkillisesti siis näillä mielenterveyshäiriöillä on siis tämä ahdistus ja vakaumuksen luonteiset häiritsevät ajatukset, kuten juuri syyllisyys ja pelko. Jos mä otan esimerkin tästä kahvikuppineuroosista, joka todella sanoit ihan oikein, se todella on niin, että minä olen sen nimen keksinyt. Se oli eräässä psykiatrisen yhdistyksen kokouksessa. Kauan sitten, jolla minä kerroin näistä havainnoista ja nimitin tätä vaivaa silloin kahvikuppineuroosiksi. Ja siitä se sitten levisi ensin lääkärikunnan käyttöön ja nyttemmin se tunnetaan kaikkialla. Siis ihminen joutuessaan seuraan näin tuntee voimakasta pelkoa ja jännitystä, joka on niin suuri, että hän käteensä alkavat täristä ja kahvi läikkyy. Ja kuppi kilisee ja hän valtaa pakokauhu ja eikä hän voi sitten sitä kahvia juoda, tai hän täytyy jopa syöksyä pois sieltä huoneesta. Tämä merkillinen kauhu käsittää sen ajatuksen, että ihmiset eivät tahdo minulle hyvää, ihmiset katsovat minun pilkallisesti ja että minä en ole riittävän hyvä tähän seuraan, että toisin sanoen ihmisten hyväksyminen lakkaa. Minä en ole hyväksytty tähän seuraan. Ja silloin, kun minä pelkään, niin minun käteni vapisevat ja nyt ihmiset näkevät tämän vapinan ja vielä enemmän halveksivat minua. Tässä on se ajatuskulku. Kun nyt tarkemmin tutkitaan yleensä tämmöisiä, varsinkin neuroosipotilaita, niin me näemme, että heillä ei oikeastaan ole mitään, pitäisi olla mitään syytä olla peloissaan ja kauhuissaan, sillä heillä elämässään niin usein kaikki, saattaa olla kaikki ihan hyvin. Saattaa olla, useinhan se ei ole hyvin, mutta saattaa olla niillä työpaikka ja asunto ja riittävät tulot, joku kunnon aviopuoliso ja lapsia, niissä perhe-elämä kunnossa, mutta sitä huolimatta he tuntevat tällaisia vaikeita tuntemuksia. Tämä jälleen osoittaa, että kysymys on uskon asioista. He uskovat, että näin on. Että maailma on paha paikka ja ihmiset ovat rakkaudettomia ja ilkeitä ja tahtovat pahaa. Kysytään, että mistä tämä usko nyt on tämmöinen vääristynyt usko, mistä se on tullut? Se on, me voimme melko varmasti sanoa, että se on aina, ainakin useimmissa tapauksissa, se on, sen syyt on löydettävissä varhaisesta lapsuudesta, ihan vauva-iästä saakka. Osittain siellä on ollut järkytyksiä, joille ei ole voitu mitään. Yksi järkytys, johon on paljon kiinnitetty huomiota, on jo synnytys, syntyminen. Lapsi, täysin kehittynyt lapsi äidin kohdussa tiedostaa aika paljon jo, kuulee ääniä ulkopuolelta ja jopa musiikkia ja niin edespäin. Ja kun synnytys alkaa, niin lapsi joutuu tunkemaan päänsä semmoisen ahtaan käytävän läpi. Ja tämän lapsi saattaa muistaa. Ja monissa vaikeissa paniikkineuroseissa on jo tämä niin sanottu synnytystrauma jo semmoisena perustavana järkytyksenä olemassa. Ja sitten vauvoja. Se sattuu paljon sellaista, että vauva jää esimerkiksi makaa yksin ja äiti on keittiössä ja huomaa ja jotain tapahtuu, vauva huutaa pelkää siellä pimeässä. Tämä äiti pistäytyy kaupassa, sillä välillä tapahtuu jotain ja lapsi on hädin kokee voimakkaita hädän kokemuksia ja niin edespäin. Tai hän loukkaantuu ja kaikki tämmöisiä vammoja sattuu, jolle ei kukaan voi mitään. Mutta yleensä on niin, että äidin suudelma ja puhalluskin vain kipeeseen kohtaan niin häilyttää tämän järkytyksen ja se vamma ikään kuin itsestään siinä paranee. Mutta tärkeimmät syyt siihen, että tämmöisiä vääriä uskoja omasta asemasta syntyy, on se tapa, löytyy siitä tavasta, millä vanhemmat kohtelevat lasta. Kohtelevat. Millä tavalla he puhuttelevat, käsittelevät lasta. Normaali tapaus, jos terveellä ihmisellä on kaikki sujunut hyvin. Lasta on kohdeltu lämpimästi, ystävällisesti. Häntä on pidetty sylissä, häntä on pidetty ikään kuin pienenä prinssinä tai prinsessana kodissa. Hän on kodin aarre. Häntä katsellaan valoisasti, hänen hymyillään, hänen puheisiin vastataan. Kun hän kysyy, niin hänen puolensa käännetään, niin mitä sä haluat edespäin. Mutta toisessa tapauksessa taas lasta kohdellaan ynseästi, äreästi, karjutaan. Häntä ei kuunnella, hänestä ei välitetä. Häntä katsellaan vihaisin silmin, otsarypyssä, katseessa on kylmä sävy. Kaikki nämä suhtautumistavat, joilla vanhemmat kohtelevat lasta, jäävät ikuisesti. Ne jäävät siis, voi sanoa, ikuisesti olemaan lapsen mielessä. Ja juuri siitä syntyvät nämä käsitykset, että minä en ole rakastamisen arvoinen, koska isä ja äiti ei näytä minua rakastavan. Ja ihmiset ovat vaarallisia, pahoja, ilkeitä ja minun on koko ajan pelättävä lyöntejä ja niin edespäin. Koska vanhempien rakkaus puuttuu, niin kuin se valitettavan usein puuttuu, me vaan aina halua sitä myöntää, niin puuttuu myöskin anteeksianto. Lapsi ei tunti, että hän ei saa anteeksi. Hänen on vaikea tätä tietää, koska lapsi rakastaa aina vanhempia. Se kaikki, mitä vanhemmat tekevät, sanovat, on heille ehdottomasti totta. Se on totuus. Siitä muodostuu se usko siihen, että minä en ole minkään arvoinen. On hyvin vaikea saada aikuistakin ihmistä tajuamaan se, että esimerkiksi hänen isänsä oli täysi peto, kun saattoi piiskata ja hakata vielä 14-15-vuotiaasta tytärtänsä remmille. Aivan vähäisistä asioista. On suunnattoman vaikea ihmisen myöntää sitä, että näin oli asialla. Se, että herjasta minun isäni tai mun äitini ei tosiaankaan rakastanut minua. Tämä havainto on äärettömän vaikea tehdä. vaan se säilyy siinä muodossa, että minussa on joku vika. Ei äidissä, ei isässä voi olla vikaa, minussa on vika. Neljännen käskyn kunnioitus on opetettu niin lujasti jo pyhäkoulussa ja ennen kaikkea vanhemmat ovat sen omalla käytöksensä aiheuttaneet. Nyt me voimme saada joskus ihmisen ymmärtämään, että näin on ollut asian laita, mutta tämmöisen seikan älyllinen ymmärtäminen, että minä tajuan nyt, että minua kohdettiin väärin, minä olen pikemmin uhri kuin syyllinen. Se ei paljon auta. Kun hän tulee kahvipöytään, hän tietää, että tämä, niin sitä huolimatta se vanha pelko lyö päälle. Mutta kuitenkin me näemme, että tämä tieto, mä puhun jälleen uskon asemasta tiedosta, tämä tieto, että minua on kohdeltu väärin, niin se kuitenkin avaa pienen aukon sille uudelle tiedostamiselle, uudelle tiedolle siitä, että asia ei voi olla näin, kuin minä olen tähän asti kuvitellut. Mutta yleensä se ei tahdo auttaa. Nyt me tulemmekin siihen, että mikä tässä sitten auttaa. Toinen yksi tie on lääketieteellinen hoito, psykoterapia. Terapian, siis luottamuksellisen keskustelujen avulla saadaan potilas paremmin ymmärtämään tilanteensa ja vähitellen usean vuoden aikana siinä vähitellen rauhoittumaan itseluottamuksen kasvamaan edespäin. Mutta se, mitä minä täällä ajattelin puhua, on nyt se, että tämän väärän uskon asemasta täytyy antaa uusi usko. Väärä, pelojen täyttämä usko on vaihdettava. Ja kaikki arvaatte, mistä uskosta nyt on kysymys. On kysymys siis lähimmäisen rakkauden. Siitä uskosta siis, että lähimmäisen rakkautta on olemassa. Ja tämähän nyt meillä evankelis-luterilaisessa kristillisessä maailmassa kytketään nyt tietenkin Jumalan sanaan, Raamattuun ja Raamatun esitykseen ja Jeesuksen puheisiin ja yleensä Jeesuksen persoonaan. Tällöin siis tässä aiemmassa elämän muodossa olevat pelot ja ahdistukset lakkaavat ja yhtäkkiä syntyy uusi luottamus elämään. Kun tämä tapahtuu, niin se saattaa tapahtua hyvin äkkiä. Siinä joku kaikki asiat nuljahtaa nurin päin. Ja siinä myllytyksessä ihminen usein menee niin kuin, on melkein niin kuin humalassa. Puhutaankin joskus Jumalan hulluudesta. Kaikki kääntyy nyt toisin päin. Samalla koetaan suunnata helpotusta ja lähes autuuden tunnetta, ja elämä muuttuu siis aivan toisenlaiseksi. Ja tämä on nyt se herätyksen tulo, siis uskoon tulo, jota te kaikki varmasti olette nähneet, ja monet teistä olette varmasti sen itsekin kokeneet, ja sen vaikutukset saattavat olla aivan ihmeelliset. Vaivat paranevat ja ihmisen persoonallisuus, hänen luonteensakin suorastaan muuttuu. Itsekäs, nautinnonhaluinen, muita hyväksikäyttävä ihminen muuttuu ystävälliseksi, lähimmäisiä ajattelevaksi ja yhteistyöhön halukkaaksi ja rakentavaksi ihmiseksi. Nyt on niin, että mielenterveys on hyvin suuressa määrin riippuvainen juuri näistä tällaisista pelkojen haittumisesta. Siinä on hyvin suuri merkitys sillä, että tuo käsite, mitä me sanomme lajilla tarkoitamme, se laki lakkaa jotenkin olemasta. Jossakin ihmisen sisällä on aito tieto siitä, että ihmisen elämää ei voida määritellä ja sitoa jonkun lain perusteella, vaan ihmisellä on vapaus tahtoa, hyvä vapaus edetä siihen suuntaan, mihin hän haluaa, ja taistella oikean ja väärän välissä. Mutta ennen muuta se laki, mikä näillä sairailla on ollut, se on ollut vanhempien auktoriteettien muodostama laki. Se laki, minkä isä karjumalla ja äiti väheksymällä on saanut aikaan, se on se, mikä muodostaa tämän kuvan siitä, minkä arvoinen minä olen. Nyt se laki murtuu ja syntyy uusi laki, joka uusi tieto, joka sanoo, että sinä olet rakastamisen arvoinen. Jeesus rakastaa sinua, Jumala rakastaa sinua. Älä pelkää. Tulo on, minun mielestäni se on aina jonkinlainen mysteeri. Sitä on hyvin vaikea selittää. Joissakin tapauksissa se on kyllä ymmärretty selitettävissä varsin mutkattoman ja yksinkertaisen psykologisen selityksen avulla. Se saattaa muistuttaa aika paljon hypnoosia. Joku on ollut kuulemassa jotain tavallista, karismaattisempaa saarnaajaa, sanotaan tuollaista, kun oli tämä ylivainiovainaja, ja tuon karismaattisen ja kiihkeen vaikuttavan saarnan yhteydessä hän kokee jotain hyvin voimakkaasti huumaavaa, ja hän menee tuollaisen transsiin, tai muuten saa voimakkaan herätyksen siitä. Mutta se kuitenkin menee ohi sitten muutamassa viikossa ja kaikki palautuu ennalleen. Toisaalta on sellaisiakin saarnatilaisuuksia, joissa puhuja puhuu oikeastaan täyttä puppua. Sellaista, mitä ei nyt oikein kukaan järkevä ihminen ota ihan täydestä. Mutta sellaisenkin kokouksen jälkeen siinä jotain saattaa tapahtua. Ja joskus myöhemmin sitten sen hedelmät tulevat esille, uskoon tulo syntyy niin kuin myöhemmin. Joillakin taas tämä uskoon tulo ei synny mistään aiheesta, vaan se kasvaa aivan hiljaisuudessa, ihan niin kuin itsestään. Jonkun aivan vähäisen asian edelleen laukaisemana. Tästä syystä mä joudunkin päättymään siihen, että uskoon tulo on jonkinlainen mysteeri, jota me emme pysty selittämään millään keinolla. Nyt puhutaan siitä, että se on Jumalan vaikutusta. Jumala vaikuttaa jostakin ihmiseen. Hyvä on, se on yksi selitys, eikä sitä voi kiistää, kun ei kukaan oikein tiedä, mikä ja kuka Jumala on. Mutta jotain tämmöistä aivan täysin järjen ja tiedon vastaista outoa siinä kuitenkin saattaa olla. Mä en kuulu oikein mitään. Mutta ei se. Tule tänne, puhutaan myöhemmin vähän. Nämä haluaa kuulla, mitä mulla on sanottu. Mutta meidän on kuitenkin oltava tässäkin pikkusen varovaisia siinä mielessä, että ei tämä uskon tulo aina, uskosi aina läpäisee koko persoonallisuutta. On olemassa ihmisiä, jotka ovat ahkeria kirkossa kävijöitä ja näennäisesti hyvinkin uskovia, mutta ovat kotielämässä ja muissa ovat täynnä kateutta, pahoja ajatuksia, ilkeyttä, rakkaudettavuutta. Mua hirvittää ajatella niitä, mitä me olen saanut kuulla, miten potilaat ovat kertoneet, miten heidän isä rovasti isänsä, joka oli pitäjällä laajasti tunnettu suuresta hurskaudesta ja erinomaista saarnasta, saattoi piestä heitä kotona aivan petomaisesti, piiskalla. Jopa eräskin herra, joka on nyt parhaillaankin on mun hoidossa, professorin tasoinen mies muuten kertoi, miten hänen rovasti-isänsä jo kaksi, kun hän oli jo 2-vuotias, piiskasi häntä. Vain siitä, että talvella polvet kastuvat lumessa, niin se, siitä saatettiin antaa piiskaa, puhumattakaan suksien katkeamista sellaisesta. On tietysti huomattava, että jokainen uskoon tullut ihminen ei suinkaan ole kokenut tätä murrosta. Sillä vain persoonallisuudessa tapahtuva muuttuminen, ihmisen vapautuminen peloistaan ja ahdistuksistaan ja muuttuminen lähimmäisen rakkautta säteileväksi ja toiminnassaan lähimmäisen rakkautta osoittavaksi ihmiseksi kertoo, että jotain on todella hänessä tapahtunut. Minä haluaisin korostaa sitä, että muutos ei voi tapahtua vain sanan perusteella, että nyt joku evankelista tästä pytystä puhuu kiihkeistä uskonnollisia väkeviä asioita, mutta hänen katseensa on kova ja kylmä ja kiukkuinen, vaativa. Semmoinen sana ei mene perille. Se uskoon tulo on jotain paljon muuta kuin sanoja. Se täytyy säteellä lähes telepaattisesti ihmisestä. Mä tiedän, että meillä on Suomessa on kristillisiä, niin sanottuja kristillisiä liikkeitä, joiden julistuksessa on valtava tuomion henki. Ei se ole oikeata. Ei sillä tavalla synny kristillistä sitä elämänmuutosta, jota minä tässä koitan hahmotella. Vaan syntyy pelon täyttämä, lain täyttämä uskonnollisuus, joka kostautuu aina siinä, että siis kun se ei ole kulkenut läpi koko persoonallisuuden, niin ihmisessä oleva luontainen, petomainen pahuus pääsee aina näkyviin lukemattomissa eri muodoissa. Ehkä jotain on meidän kirkossamme vialla. Tai sanotaan näin, kirkon traditioksi muodostuneissa Jumalan palvelusmenoissa ja näissä saarnoissa, jotka siellä annetaan ylemmältä taholta aina 3 vuoden kierroksella on puhuttava sitä, mitä käsketään. Ja sitten on väkisin lauantaina keksittäväisin sanonta. Niin se ei, viesti ei aina suinkaan mene perille. Ja siitä kertovat juuri nykyajan kirkot, jotka tyhjenevät tai ovat puolityhjinä. Minä kysyn mielessäni, miksi sitten joissakin paikoissa, sanotaan aamupiirissä ja tuomasmessussa, seinät pullistelevat ihmisistä. Siellä on aivan toisenlainen henki, ja niin kuin täällä tämä on täynnä tämä sali. Jotain on siinä sellaista, mitä meidän traditionaalisessa kirkossamme ei ole. Sanoma ei siellä oikein näytä menevän perille. Kuitenkin mä haluaisin huomauttaa nyt vielä siitä, että uskoon tulo ei ole mikään terapia. Ei pidä sekoittaa nyt terapiaa ja uskoon tuloa. Emme me lääkärit voi sanoa potilaallemme, että sinun tulee tulla uskoon. Ei semmoista reseptiä voi antaa. Mutta me tiedämme, että joissakin psyykkisissä sairaustiloissa me olemme täysin avuttomia. Meidän menetelmämme, ei lääkkeet ja terapiamenetelmät ovat sellaisia, että ne eivät pure. Ne eivät auta. Ja niissä ainoa potilaan, lähimmäisen ainoa toivo, että hän elämänsä muuttuisi, että hän elämänsä järjestyisi, että hän ei tuhoutuisi, on juuri uskoon tulo. Ja tämä pitää erityisesti paikkansa huumeiden kierteeseen joutuneille ja alkoholikierteeseen joutuneille. koska he eivät pääse alkoholismistansa selville vesille. Heilläkin on se vaikeus, että vaikka he ovatkin hetkeksi päässeet, niin kuitenkin se esimerkiksi juuri alkoholin antama helpotus näillä alkuperäisissä ahdistuksissa on ollut niin suuri, että he saattavat uudelleen, niin kuin sanotaan, langeta turvautumaan tähän helpottavaan menetelmään. Se on liian kallis ja liian arvokas apu. Mutta uudelleen yrittämällä he voivat saada tämän sisäisen väärän väkivaltaisen tuomitsevan uskon omasta elämästänsä muuttumaan täksi lähimmäisen rakkauden uskoksi, joka sitten tuo mukanaan sen suuren helpotuksen ja parannuksen, minkä me tiedämme tapahtuvan kaikkialla. Mutta lääkärinä minä kyllä tekisin virheen, jos minä en sentään jotain sanoisi myöskin siitä, että tietyt uskomukset ja uskot saattavat olla mielenterveydelle varsin vaarallisia. Ja ne ovat kaikki sellaiset uskon käsitykset, joihin liittyy pelotusta, pelkoa ja syyttelyä. Ihmisellä on muutenkin syyllisyyden taakkaa ihan riittävästi, että ei siinä tarvita jotain pappia tai evankelista tai saarnaajaa lisäämään sitä taakkaa. Tämä on kuitenkin minä monilla itseoppineilla evankelistolla hyvin suuri houkutus. Se on tietysti inhimillistä ja se on houkuttelevaa mennä tuomitsemaan syntisiä. Mutta se saattaa olla hyvinkin tuhoisa ja moni, varsinkin nuori ihminen, on voinut ajautua itsemurhaankin vain sen takia, että sitä syyllisyyden taakkaa on lisätty vähän liikaa. Ennen vanhaan, vielä joitakin vuosikymmeniä sitten, tämä alue, jossa tätä väkivaltaa paljon tehtiin, olivat kaikki seksuaalielämään kuuluvat syntisyysajatukset. Vieläkin tiedetään, että monet ihmiset, jotka ovat homoseksuaaleja ja siis syntymästänsä saakka, niin saavat kokea valtavaa tuomiota ja halveksuntaa ja inhoa muiden ihmisten taholta. Ja kun se vielä tulee sitten papin taholta, niin se on tietysti vielä raskaampaa. Nuorten masturbaatio, eli itsetyydytys, oli myöskin ennen vanhaan sellainen asia, joka aiheutti suunnattomasti hätää, kun niistä sitten esimerkiksi uskontotunnilla tai rippikoulussa sitten tuomittiin. Mä nyt mainitsin vain nämä seksuaalikysymykset, mutta koska se on ikään kuin se räikein alue, missä näitä virheitä on tehty, mutta on tietysti paljon muuta. Minä nyt rupean niitä sen enempää erittelemään. Tärkeintä on vaan se, että jokainen, joka teistä, joka joutuu uskon asioissa auttamaan lähimmäistänsä, niin täytyy muistaa, että armeliaisuus ja yleensä armo, armahtavaisuus, se täytyy olla teidän johtotähtenne. Se täytyy näkyä koko olemuksessa, tavassa millä te kuuntelette ja tavassa millä te katselette. Se armahtavaisuus, se täytyy olla katseessa eikä huulilla.